Opinberunarbókin, 12. kafli. Og tákn mikið birtist á himni. Kona klædd sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði í jóðsótt með hörðum hríðum. Annað tákn birtist á himni. Mikill dreki rauður er hafði 7 höfuð og 10 horn og á höfðunum 7 ennistjást. Með halanum dró hann þriðja hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekin stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barnennar þá er hún hefði fætt. Hún fætti son. Sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum með járnsbrota. Og barnennar var hrifið til Guðs til hásætis hans. En konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfumennar í 1260 daga. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin og englar hans börðust á móti en fengu eigi staðist og héldust heldur ekki lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Og ég heyrði rödd mikla á himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hinn smurða. Því að þeim sem stóð frammi fyrir Guði dag og nótt og ákærði þau sem trúa hefur verið steift niður. Og þau hafa sigraðan fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því, himnar og þér sem í þeim búið. Veis ég jörðunni og hafinu því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklum móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Þegar drekin sá að honum var varpað niður á jörðina, ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið. Og konunni voru gefnir vangirnir tveir af erninum mikla til þess að hún skildi fljúa á eyðimörkina til sín staðar, þar sem séð verður fyrir þörfumennar 3.5 ár, fjarri augsýn höggormsins. Höggormurinn spjó vatni úr munni sér á eftir konunni, eins og flóði til þess að hún bærist burt með straumnum. En jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munnsinn og svalg vatnsflóðið sem drekin spjó úr munni sér. Þá reiddist drekin konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita orð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Og hann nam staðar á sandinum við sjóinn.